Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, turli madaniyatlarda va turli millatlarda bolalarni tarbiyalash turlichadir. Shu bilan birga, bir madaniyatda ham odamlarning bolalar tarbiyasi bo'yicha tushunchalari ham turli bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, ota-onalar o'zlarining farzandlarini to'g'ri tarbiyalashga harakat qilib kelishmoqda. Albatta, hech bir ota-ona o'zlarining farzandlarini kelajakda yomon inson bo'lib barchani bezdirishini xohlamaydilar. Shuning uchun ba'zida biz to'g'ri deb bilgan tarbiya usullari ham ularning kelajagi uchun noto'g'ri ta'sir qilishi mumkin. Keling, shunga bir misol keltirib o'tsam. Agar bola oilada oz-ozdan yolg'on gapirishingizni o'ziga singdirib borsa va ushbu muammo sizni unchalik tashvishlantirmasa, kelajakda albatta bola yolg'on gapirib, boshqalarni aldashga o'rganib qoladi. Xullas, ayrim ota-onalar uchun ba'zi muammolar unchalik tashvish bo'lmasligi mumkin. Eng achinarlisi kam bo'lsa-da, masihiylar orasida ham shunday ota-onalar uchrab turadi. Hurmatli ota-onalar, har birimiz bolalarimizni kelajakda yaxshi inson va yaxshi masihiy bo'lishini ularning yoshligidan o'rgatib borishimiz kerak. Buning uchun muqaddas kalom har bir inson uchun eng kuchli tarbiya o'rgatuvchidir. Biz muqaddas kalomdan o'zlarimizning turli savollarimizga javob topa olamiz. Hayotda shunday vaziyatlar bo'lishi mumkinki, aynan shu vaqtda nima qilishimizni bilmay turganimizda muqaddas kalom bizga birinchi tez yordamday kelishi mumkin. Albatta, kalomni o'qib o'rganib boradigan har bir inson ko'pgina yaxshi tarbiya usullarini ham tez o'rganib olgan bo'lishi aniq va ushbu usullar hayotimiz davomida har birimizga kerak bo'ladi. Aziz birodarlar, bolalarga berayotgan tarbiyamiz boshidan muqaddas kalomga asoslangan bo'lsa, olib borgan ishimiz yengillashadi. Yaqinda bir uyda mehmon bo'ldim. Ularning ikki o'g'il farzandlari bo'lib, kattasi 3 yoshda ekan. Albatta, men shu bolakay bilan turli mavzular bo'yicha gaplashib ko'rdim. Agar kalomdan nimanidir gapirishni boshlasam, 3 yoshli boladan "Men uni bilaman" degan javobni eshitish meni juda hayron qoldira boshladi. Albatta, men ham uni sinab ko'rish maqsadida kalomdan turli payg'ambarlar hayoti haqida undan so'ray boshladim. Nima deb o'ylaysiz, aziz tinglovchi? Bolaka menga to'g'ri javob berdimi? Albatta, u menga to'g'ri javoblarni qatorlashtirib tashladi. Nima uchun shunday? Albatta, u bolalarning ota-onasi erinmay, bolakaylarga muqaddas kalomdan o'rgatib borishadi va kalomga asoslanib, unga tarbiya berishadi. Eng qizig'i shundaki, bolakayning aytayotgan gaplari va tarbiyasi haqiqatdan ham tabiiy edi. Hurmatli birodarlar, keling, har birimiz o'z farzandlarimizga to'g'ri tarbiya berishni boshlaylik. Shunda ularda Xudoni marhamatini ko'rishni boshlaymiz. Azizlar, shuning bilan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'z fikr va mulohazalaringizni bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llashingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.